Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов наших слухачів. Щоденні життєві клопоти, роздум про власний льос і про льос своєї країни, пошук відказів на питання, куди Білорусь іде і чому ця дорога не супадає з дорогою європейських сусідів. Усе це пошта свободи, ваші, шановні слухачі, дописи у редакцію. Почну сьогоднішню розмову з одного такого листа. Його дослав нам давній сябр свободи Сергій Жаворонок з Кобрина. Подробязно оповідаючи про своє теперішнє життя, слухач пише: «Уже год, як я пенсіонер, але покуль працюю, наскільки сила встає. Пенсія моя 2 мільйони 50 тисяч рублів. Вигадували з жінкою трьох дочок, маємо 5 внуків, які ожидають, каб дядуля і бабуля купили щось цікаве і смачне, і пожадано кожен день. У крамах у нашому місті з 50-тисячним населенням амаль усе є. Хапає і запотребуванню. Хочеться хоч крихту обновити меблю, потрібен новий кухонний стол, табуретки. Взяли кредит на 4 місяці. Але ціни на все дуже високі. А ось праці у Кобрині мало. Да і продукція, що випускається, не витримлює конкуренції. Інструментальний завод працює на повсіли, консерви увогуле зачиняються. На вулицях ні веселості, ніяких забав. Одна утеха – телевізор. Дворник за свою працу отримлює 1 500 000 800 000 рублів. Я вже 17 років на повставки працюю дворником за 600 тисяч за місяць. Не видають ні спецвопратки, ніяких приладів для облегчення праці. А снігу щолето було вунь кольки. 33 роки життя, а я віддав праці у системі сувязі на пошті. Думав, ось вийду на пенсію, буду відпочивати у санаторіях. Поеду у пансіонат у Адлер, як їздив неколі у 90-му році у Сочи. Як же поїдеш тут? Ніякої пенсії не хопить. За квартиру 300 тисяч. Плюс електроенергія, газ, кошти, на які моцно зросли і не спиняються. Але що тут може зробити простий чоловік? Ляжу на ложку, гляджу телевізор, слухаю «Свободу». Самые цікаві передачі у вас на «Свободі». Ім я і живу. Слухаю, розважаю. 20 год тому я приймав, як кажуть протестанти, святое водне хрещення. Ходив у одну з кобринських церкв ЄХБ, баптистов. Баптист – чоловік, який вірить у живого Бога, а не у ікону, намалявану мастаком. Але ось уже півтора роки, як я у ту церкву не ходжу. Чому? Дуже много там хлусні. Ось гроші імкнуться як мага більше собрати з вірників, нібито для Бога. Молодь не поважає старих, молодые особно. А некоторые пожилые, як хворые на голову, гучно співають, каб заглушить свои грехи. Одна женщина молится: «Господи, даруй мне великой грешнице. У меня было 10 мужов. Як же я ненасытно грошила, але ты мне расплющив в очи. Каб не ты, дык я б так ненасытно и грошила. И не ведаю, чим бы гэта скончылася». Стоїть гэтая женщина на коленях, и усе верники стоят на коленях и плачуть з радости, что Бог дараваў ёй. Плакав і я, але потім настало просвітлення у моїй голові. «Ось такі мої думки, таке життя. Чекайте від мене нових вісточок», – написав у своїм листі на свободу Сергій Жаворонок з Кобрина. Ставлення до релігії, до церкви – це справа глибоко індивідуальна, особиста. Люди по-розному приходять до Бога, по-розному і будують дочиненні зі своєю релігійною суполкою, парафією. Не коментувати ваші розходження з колишніми одиноверцями, спитав Сергій, не відважуся. Усяляк бывае ў жыцці. Вы вельмі падрабязна, доказна і пераканаўча апісалі жыццёвыя клопаты сярэдняга беларускага пенсіянера, ягоныя памкненні і мары, якім у большасці выпадкаў не суджана ажыццявіцца. Чаму пажылому еўрапейцу ягонай пенсіі дастаткова на тое, каб падарожнічаць па свеце, штогод адпачываць на паўднёвых узбярэжжах, а пенсіянеру беларускаму, які таксама ўсё жыццё цяжка працаваў і працягвае працаваць, доводится, як недосяжную мару, узгадывать одиную поездку на российское узбережье Черного моря 20 год тому. Може, коли более пожилых людей почнуть шукать отказ на это питание, то и ихное ставление до теперешних белорусских реалий изменится. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Автор наступного листа Олег Довгала з Гомеля, грунтуючыся на своим богатым жыццёвым досведе, пришел до твердого переконання, что теперешняя модель державного уладкавання в Беларуси мае потребу в кардинальных изменах. Слухач пиша. Слухаю свободу амаль кожный день. Часам, калі настройваюся на вашую хвалю, натыкаюся на іншыя станцыі. Вось нядаўна выпадкова пачуў радыё Паўночнай Карэі. Адразу ўспомнілася дзяцінства. Радыё ў той час было адзінай сувяззю са светам. Я якраз рабіў урокі ў пакоі, дзе амаль увесь час была ўключана радыёкропка. Тут жа ў рамцы пад шклом вісеў партрэт Сталіна. Ён нібы сачыў за мной кожны дзень. Портрет повесил батька, удельник Першей и Другой сусветных войнов. Что до сегодняшних белорусских справ? На жаль, выборы у нас перетворены у одно великое махлярство. Я уже человек сталого веку, мне 71 год, и все эти штукарства я бачу и разумею вельми добро. На мою думку, треба отменить выники всех проведенных при Лукашенко референдумов, за якія в 90-е годы голосовали выжившие из розуму пенсионеры да молодые дебилы. Так само необходимо скасовать контрактную систему найму на працу. Это кляп у росе и петля на шии працовного человека. У державе потребна коренная реформа системы влады. Потребный подел полномоцтву. 30% президенту, 30% раду, 40% парламенту. А не так, как у нас, когда все залежит только от одной особы. Треба, каб люди выбирали керовников своих городов и районов. Треба значно скоротить армию, силовые структуры, непотребных чиновников, вось на что марнуется наибольш народных грошей. Ну и все державные особы обовязково повинны володать державными мовами. Не ведаешь родной мовы, няма чаго лезть у президенты, написал у своем листе на свободу Олег Довгала с Гомеля. Тезисы ваши слушные, сказал Олег, перешить няма як. Пытание у тым, як ажыццявіць гэты пераход ад аўтарытарызму да дэмакратычнага ўладкавання. Сама ўлада, як мы ўсе назіраем, праводзіць рэформы ды дзяліцца сваім манапольным становішчам зусім не збіраецца. Яшчэ адна заўвага. Вы вельмі жорстка выказаліся наконт тых, хто ўдзельнічаў у ініцыяваных Лукашэнкам рэферэндумах ды падтрымаў вынесены на іх пытанні пра пажыццёвае прэзідэнцтва, пра новую канстытуцыю, пра мову і дзяржаўныя сімвалы. Трэба, аднак, мець на ўвазе, што агучаныя ўладай вынікі рэферэндумаў выклікалі шмат пытанняў і ў Беларусі, і на Захадзе. Праводзіліся гэтыя рэферэндумы паводле той жа схемы і тымі ж камісіямі, што і выбары. Таму вялікага даверу да афіцыйных выніковых лічбаў, як не было ў 90-е гады, так няма і цяпер. Новы ліст на тэму спартыўных і каляспартыўных справ у Беларусі. Наш слухач Рыгор Сенькін з Барысава адчуваецца глыбока абазнаны ў гэтай галіне, бо сам у ёй працуе. У сваім лісце на свабоду ён піша. Сёння ўсе абмяркоўваюць няўдачы ў беларускім спорце. Прэзідэнт прынамсі раз на тыдзень выказваецца на гэты конт. А сапраўдная прычына ў развале працы з рэзервам. Зачынілі спартыўныя таварыствы, ліквідавалі спартакіяду школьнікаў, пачалі завозіць пачкамі расейцаў, украінцаў. Прайдзі светы ад спорту набівалі сабе на гэтым кішэні. Але каму патрэбныя такія медалі, здабытыя чужымі людзьмі за грошы? Няўжо ў гэтым прэстыж краіны? А тым часам свае хлопчыкі і дзяўчынкі ў дзіцячых спартшколах забяспечаны інвентаром часам меней, чым на 10-20%. Выездаў на спаборніцтвы мала. Затое ў гэты самы час барцы з дагестанскімі прозвішчамі круглы год сядзяць на алімпійскай базе ў стайках, выдатна там харчуюцца і зарплату атрымліваюць. А свае пацаны ў дзіцячай юнацкай спартыўнай школе ДЮСША галадаюць. І куды ім ісці? У бандыты? Вось так у нас рыхтаваліся да Лондонскай алімпіады. Далей правал яшчэ больш паглыбіўся. Зусім нядаўна ДЮСША забралі сістэму медадукацыі, перадалі Мінспорту. Гэта прывядзе да яшчэ большага заняпаду дзіцячага спорту. Калі раней настаўнік фізкультуры меў яшчэ паўстаўкі ў раённай ДЮСША, то цяпер гэтага не будзе. Інвентара стала меней і спаборніцтва меней, а абяцалі ж манну нябесную. Чаго стала болей, дык гэта разнастайных праверак, інспекцый, дакументаў. Лукашэнка распарадзіўся зменшыць паперадтворчасць, а Мінспорт робіць наадварот, патрабуе больш розных справаздач. Правяраючы прыязджаюць ды глядзяць, хто колькі папераў напісаў. Няхай бы лепш сачылі, як нас інвентаром ды календаром спаборніцтваў забяспечваюць. Сёння перадалі па тэлевізары, што Міністэрства спорту прыстойна скарачаюць. А мы ўпэўнены, што калі скараціць яшчэ на 50%, дык стане толькі лепей. Дзюша будуць працаваць больш прадуктыўна. Чаму? Бо меней стане бескарысных дакументаў. Скажу болей, калі і абласныя ўправленні спорту скараціць працэнтаў на 60, дык мала хто заўважыць карысці ад іх, напісаў у сваім лісце на свабоду Рыгор Сенькін з Барысава. Сапраўды, апошнім часам Аляксандр Лукашэнка часта праводзіць нарады на гэтую тэму, папярэджвае, што колькасць замежнікаў у беларускіх спартыўных клубах павінна быць абмежавана, што спартовым арганізацыям не варта разлічваць увесь час вісець на шыі ў дзяржавы. Улада яўна адчувае, як у грамадстве ставяцца і да хакейна-палацавага будаўніцтва, і да заробкаў хакеістаў памерам 50 тысяч даляраў за месяц, і да медалёў, здабытых нібыта ад імя Беларусі спартоўцамі, якія да Беларусі ніякага дачынення не маюць. Але словы словамі, а практыка застаецца ранейшай. Вось неўзабаве ў Воршы адкрыюць чарговы лядовы палац, 31-й ў Беларусі. А Лукашэнка на мінулым тыдні зноў правёў спартыўную нараду і зноў канстатаваў, што на ўтрыманне хакеістаў ды каля спартыўных чыноўнікаў з пачатку году выдаткаваныя сотні тысяч даляраў і што гэта ніяк не паўплывала на вынікі беларускага хакея. І на заканчэнне кароткі ліст ад Івана Кузуба з Берасця. Слухач піша: «Радуе Свабода слухаю ўжо шмат гадоў. Час перадач і тэматыка мяне цалкам задавальняюць. Летась набыў спадарожнікавую антэну і цяпер гляджу тэлеперадачы Белсата, па якім таксама можна ўбачыць перадачы Свабоды. Вялікі дзякуй вам і за цікавы эфір, і за каляндарыкі з новым раскладам перадач», напісаў у сваім лісце Іван Кузуб з Берасця. Заўважу, што каляндарыкі з новым летнім раскладам нашых праграмаў атрымаюць многія іншыя ўдзельнікі клубу «Сяброў Свабоды», нашы актыўныя слухачы і аўтары допісаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на Свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.